2019. gada valsts budžets, kuru Saeima galīgajā lasījumā varētu pieņemt šā gada aprīļa sākumā, lielā mērā būs tehnisks. Tajā nav iekļauti dažādi priekšvēlēšanas solījumi. Lielākā daļa ministriju paliks bez pieprasītajiem papildu piešķīrumiem, taču arī nodokļi netiks paaugstināti. To šodien uzsvera ministru prezidents Krišjānis Kariņš.
Pirmā ziņa. Mēs nepalielinājam nevienu nodokli. Otrā ziņa, mēs nepalielinām deficītu, tātad mēs iekļaujamies rāmjos bez jauniem nodokļiem. Un trešais ir, ka mēs pildīsim visus līdzinējos valdības un saimas lēmumus un solījumus, tai skaitā mediķālu palielināšanu.
2019. gada valsts budžeta izdevumi gan būs krietni lielāki nekā aizvadītajā gadā, taču papildu nauda lielākoties piešķirta, izpildot jau iepriekšējās Saeimas un valdības laikā pieņemtos lēmumus. Tos uzskaitot, finanšu ministrs Jānis Reirs teica.
Budžets, kā jau tika teikts, ir tehniskais budžets, kas apvieno pagaidu budžetā paredzētos izdevumus un Saeimā pieņemtos lēmumus. 36 miljoni iekšlietu sistēmā pabalstu izdienas par nostrādātiem gadiem, 8,9 miljoni prokuroru un tiesnešu darba samaksas palielināšana, kas ir satversmes tiesas lēmums. 87 miljoni mēs novirzām veselības aprūpes sistēmā, lai celtu atalgojumu, 6 miljoni papildus uzturlīdzekļu garantijas fondam. Tās jau ir tās saistības, kas mums ir bijušas.
Izņēmums ir nauda, kas nepieciešama Monivo rekomendāciju izpildē. Tā piešķirta prasītajā apmērā un rekomendāciju ieviešanai atvēlēta vairāk nekā 7 miljonu eiro. Tikmēr pedagogiem dotais solījums šogad turpināt algu palielināšanu netiks izpildīts. Kārtējam algu pieaugumam nepieciešamos 40 miljonus eiro valdības sola paredzēt vien 2020. gada budžetā. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.